Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nije bilo falsifikovanja rezultata na izborima. Džak sa izbornim listićima koji su naprednjaci pokazali uzet posle regularno sprovedene procedure saopštilo Republičko javno tužilaštvo. U redovnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o stanju na Kosovu i Metohiji, koji će se danas naći pred Savetom bezbednosti, upozoreno na napetost i rizike koji prete da ugroze stabilnost pokrajine. Nastavljaju se razgovori o formiranju vlade u Grčkoj. Iz Brisela stižu upozorenja Atini da mora da poštuje uslove paketa međunarodne finansijske pomoći. Počeo međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Učestvuje 500 izlagača iz 23 zemlje. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Rimu, pošto je savladala Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 2-0. Sneg u maju iznenadio stanovnike na Balkanu. Kod nas je sutra hladno, oblačno sa kišom. Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, najviša od 10 do 16, u Beogradu do 11 stepeni. Više nema nedoumica o poreklu džaka sa glasačkim listićima, koji su nedavno naprednjaci pokazali javnosti kao dokaz navodne izborne krađe.
Izbori 2012.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da nije bilo falsifikovanja izbornih rezultata na biračkom mestu u Pančevu, sa kojeg je iznet džak koji su funkcioneri Srpske napredne stranke pokazali kao dokaz izborne krađe. Portparol tužilaštva Tomo Zorić izjavio je da je džak iznet pošto su svi glasovi evidentirani, a zapisnik upućen Republičkoj izbornoj komisiji bez ikakvih izmena.
Nije bilo falsifikovanja zapisnika o rezultatima glasanja koji je potpisan od strane predstavnika svih stranaka, što je potvrđeno veštačenjem, i upravo to ukazuje da je došlo do oduzimanja glasačkih listića nakon završenog izbornog procesa i sada policija radi na utvrđivanju identiteta lica koja su oduzela listiće ili eventualno omogućila oduzimanje listića.
Prema Zorićevim rečima, policija radi na utvrđivanju identiteta osoba koje su uzele listiće ili omogućile njihovo uzimanje. Ranije je ministar policije Ivica Dačić izjavio da je u toku istraga povodom tvrdnji funkcionera Srpske napredne stranke o izbornoj krađi, kako bi se utvrdilo da li je reč o organizovanoj akciji za nameštanje izbora na određenim biračkim mestima ili o propustima u izbornom procesu.
Saslušano je više desetina ljudi, odnosno svi oni koji su učestvovali u tom nekom izbornom lancu, tako da čitav taj proces i svuda gde god bude bilo bilo kakvih primjedbi, gdje je potrebno da se uključi policija, policija će najozbiljnije shvatiti sve to. Imajući u vidu broj ljudi i stranačku pripadnost, da zaista znači tu nije bilo nikakvih privilegovanih, niti zaštićenih, svi koji su učestvovali u tom procesu će morati da daju izjave i da se vidi gde je nastala i da li je došlo do neke greške.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i dalje tvrdi da je krađe bilo i poručuje da je tužilaštvo oruđe u rukama Demokratske stranke.
Poznajem kako radi tužilaštvo u Srbiji, znam u kakvoj su sprezi policije i tužilaštvo. Dakle, od takozvanog samostalnog tužilaštva ništa bolje nisam očekivao, to je tužilaštvo u rukama Demokratske stranke.
Demokratska stranka uputila je posmatračkoj misiji OEBS-a i Centru za slobodne izbore i demokratiju molbu da u drugom krugu predsjedničkih izbora 20. maja upute veći broj posmatrača na biračka mesta u Srbiji i pojačaju kontrolu izbornog procesa. U saopštenju DS-a navodi se da će većim brojem posmatrača OEBS-a i CESID-a u izbornom procesu od njegovog početka do kraja pomoći da drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji prođe mirno, bez incidenata, kako se ni na koji način ne bi dovelo u pitanje volja građana izražena na izborima, kaže se u saopštenju Demokratske stranke. A u novostima dana još jedna vest koja se tiče nedavno održanih izbora.
Posle ponovljenih lokalnih izbora na pojedinim biračkim mestima neće biti značajnijih promjena u skupštinama gradova i opština. Zbog nepravilnosti na izborima 6. maja juče se glasalo na više mesta u Nišu, Smederevu, Kuršumliji, Vladimircima, Varvarinu i Krupnju. Izbori na 16 biračkih mesta u Beogradu ponavljaju se u nedelju 20. maja kada je i drugi krug predsjedničkih izbora.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras u 21 čas po srednjeevropskom vremenu sednicu na kojoj će biti predstavljen redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-moona. Situacija na terenu koju opisuje Ban Ki-moon nije ohrabrujuća, prenele su agencije. Opširnije Nevena Kostadinović.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u novom izveštaju upozorio je na napetosti i rizike koji prete stabilnosti Kosova i ocenio da će prostor za dijalog Beograda i Prištine u narednim mesecima biti skučen. U izveštaju se navodi da je u periodu od februara do maja 2012. godine povećan broj kriminalnih dela usmerenih protiv etničkih manjina na Kosovu, da je smanjen broj povratnika za polovinu u odnosu na isti period prošle godine, kao i da i dalje postoji otpor kosovskih Albanaca da se zakonskim merama zaštiti srpska kulturna baština na Kosovu. Osnovana je zabrinutost koju prikazuje izveštaj Ban Ki-moona, tvrdi za Radio Beograd 1 državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Prema njegovim rečima, iako je tehnički dijalog trebalo da spusti tenzije, tako nešto se nije dogodilo, pre svega zato što albanska zajednica na Kosovu nije spremna ni za kakav oblik saradnje.
Svi ovi pregovori koji se vode imaju kod njih samo jedan motiv, a to je da dobiju direktno ili indirektno priznanje. To je neiskren pristup i takav pristup sigurno ne može pomoći. Prema tome, bezbednost svih građana koji dole žive je osnovni prioritet vlade Srbije i mislimo da ćemo u tom smislu imati i stupanje našeg ministra Vuka Jeremića tamo, ali se nadamo da će i njegove sugestije ući u izveštaj.
Pored ministra Vuka Jeremića, kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj govorit će o stanju na severu Kosova, dijalogu Beograda i Prištine i planu kosovske vlade da u saradnji sa međunarodnim faktorima uspostavi vladavinu zakona na tom delu teritorije.
Nekoliko stotina Srba protestovalo i u Gračanici negodujući zbog presude Zoranu Koliću iz Dobrotina od 14 godina zatvora zbog navodno počinjenih ratnih zločina, javlja Tanja Vujsić.
Građanima se obratila Zoranova supruga Danijela Kolić, koja je kazala da je presuda njenom suprugu jasna poruka svim Srbima da treba da odu sa Kosova i Metohije, a oni koji su otišli da se više nikad ne vrate. Majka Zorana Kolića je saopštila da njen sin nije kriv i da to dokazuje i njegova namera da ostane u Dobrotinu i da tu živi sa svojom porodicom. Podsjetimo, Zoran Kolić je uhapšen u svojoj porodičnoj kući u Dobrotinu aprila prošle godine, a do 99. godine je radio u zatvoru u Lipljanu. Mešovito veće Euleksovih i lokalnih sudija Okružnog suda u Prištini proglasilo ga je krivim zbog izvršenih ratnih zločina nad zatvorenicima u Lipljanskom zatvoru maja 99. godine. Na skupu u Gračanici je pročitano i pismo koje će, kako je najavljeno, biti prosleđeno predsjednici vlade i Skupštini Kosova, Vrhovnom sudu Kosova, UNMIK-u, Euleksu, OEPS-u i ambasadama na Kosovu.
Pred žalbenim većem Haškog tribunala održana je rasprava uoči donošenja konačne presude hrvatskim generalima Antigotovini i Mladenu Markaču za zločine u Oluji. Odbrane su pozvale na poništavanje presude tvrdeći da je prvostepeno veće pogrešno procenilo da su artiljerijski napadi na ciljeve u Kninu bili nezakoniti, kao i da tokom granatiranja nije bilo civilnih žrtava. Branioci traže i da iz presude bude izbačena kvalifikacija o postojanju udruženog zločinačkog preduzeća. Gotovina i Markač su 2011. osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Pravosnažna presuda očekuje se krajem godine.
Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel doživela je istorijski poraz na parlamentarnim izborima u Severnoj Rajni-Vestfali. Prema prvim procenama osvojila je nešto više od 26% glasova. Pobedu slave članovi suparničke socijaldemokratske partije sa oko 39%. Ima nagoveštaja da bi pokrajinska liderka socijaldemokrata Hannelore Kraft mogla da bude ozbiljan protiv kandidat Merkelovoj na saveznim izborima sljedeće godine. Pojedinosti Zorana Bokan.
Parlament pokrajine Severna Rajna-Vestfalija sa sedištem u Düsseldorfu biće crveno-zelen, s obzirom na to da su dve opozicione stranke, Socijaldemokratska partija i Zeleni, osvojile zajedno više od 50% glasova, što znači 128 od 237 poslaničkih mesta. Konzervativna hrišćansko-demokratska unija Angele Merkel, čiji je kandidat na juče održanim prevremenim izborima bio savezni ministar Norbert Röttgen, osvojila je za oko 8% glasova manje nego na izborima pre dve godine, što je najslabiji rezultat te stranke od 1945. Dr. Ognjen Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, za Radio Beograd 1 ocenjuje da je sada u Evropi realno očekivati dalja skretanja u levo.
Birači su u Nemačkoj, i to ne samo zbog pobjede Holanda u Francuskoj, poslali poruku kancelarki zapravo da žele jednu drugačiju politiku koja bi se više okrenula ka investiranju, koja bi više bila ka nekakvoj socijalnoj pravdi.
Hannelore Kraft posle izborne pobede priprema se za funkciju predsjednika vlade politički i ekonomski snažne Severne Rajne-Vestfalije, koja ima 18 miliona stanovnika i petinu od ukupnog broja birača u Nemačkoj. Obraćajući se pristalicama sa suzama u očima, Hannelore Kraft je poručila:
Socijaldemokratska partija širom Nemačke se raduje. To je jasan signal Berlinu, a ujedno i poruka koju smo želeli da pošaljemo.
Nemačka štampa ocenjuje da je moć Angele Merkel, čiji je politički uspon počeo pre 7 godina upravo na izborima u Severnoj Rajni-Vestfaliji, od juče na klimavim nogama, ali ne isključuje mogućnost da najmoćnija žena u Evropi do saveznih izbora za Bundestag na jesen iduće godine ojača svoju hrišćansko-demokratsku uniju.
Grčka mora da se drži uslova i rasporeda svog programa reformi dogovorenog u sklopu paketa pomoći Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda kao jedinog i pravog puta za izlazak iz dužničke krize, saopštilo je danas Nemačko ministarstvo financija. Nemačka veruje da program reformi, uključujući njegovo trajanje, predstavlja pravi put i da je i dalje na snazi uprkos tome što na izborima 6. maja dosadašnja vlada nije dobila poverenje glasača.
Predsjednik Grčke Karlos Papuljas nastavit će popodne razgovore o formiranju vlade sa liderima prvoplasiranih partija na parlamentarnim izborima. Lider drugoplasirane koalicije levičarskih stranaka Aleksis Cipras najavio je da više neće učestvovati u pregovorima. Grčkoj prete novi izbori u junu ukoliko stranački lideri ne postignu dogovor. Time će biti produžen period političke neizvesnosti, a dovodi se u pitanje članstvo te zemlje u eurozoni. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Prva runda razgovora nije dala željeni rezultat, ali su razgovori već danas nastavljeni u pokušaju da se pronađe kompromis u koji predsjednik Papuljas još uvek duboko veruje. Kompromisom ćemo prevazići stranačke interese, a ujedno to je naredba naroda koju smo dobili na izborima da pronađemo najbolje moguće rešenje za dobrobit svih građana Grčke. Od reakcija iz Evrope mediji posebno izdvajaju izjavu Jean-Claude Junckera, predsjednika Eurogrupe, u kojoj poziva Evropu da ne upire prstom u Atinu i prepusti Grcima da sami odluče o budućnosti svoje zemlje. Iako izjava zvuči pomirljivo, ovde se to tumači kao upozorenje pred raspad drame, koji će nesumljivo naneti značajne gubitke zapadnim bankama, ali istovremeno uvesti i Grčku u nove probleme. Mediji također najavljuju i sastanak ministara financija Eurogrupe, zakazan za danas popodne, sa koga se očekuje da bude upućen apel, ali i upozorenje zvaničnoj Atini da mora da nastavi sa striktnim poštovanjem preuzetih obaveza ili će se u suprotnom suočiti s posljedicama koje su u ovom trenutku krajnje nepredvidive. U svakom slučaju veoma opasne po status Grčke u Europskoj uniji i njen ostanak u zoni evra. Izjava u sličnom tonu stigla je i od Josea Manuela Baroza, predsjednika Europske komisije, koji inače veoma naklonjen Grcima. Za njega nema nikakve dileme da kogod bio na čelu grčke vlade mora da nastavi sa ispunjavanjem preuzetih obaveza prema Evropskoj uniji i kreditorima koji su ovu zemlju spasili bankrota.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su u Briselu novi paket sankcija protiv sirijskih vlasti.
Odlučili su i da zamrznu imovinu 2 kompanije i 3 pojedinca za koje se smatra da finansiraju režim predsjednika Bašara al-Asada. Njihova imena biće saopštena naknadno. Na sastanku u aprilu ministri su odlučili da zabrane izvoz luksuznih proizvoda u Siriju. Evropske sankcije trenutno pogađaju 126 pojedinaca i 40 kompanija. Na meti sankcija su, pored ostalog, Sirijska centralna banka, trgovina plemenitim metalima, uvoz nafte i oružja.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije razmatraju mogućnost da bojkotuju evropsko prvenstvo u fudbalu u Ukrajini zbog navodnog lošeg ophođenja ukrajinskih vlasti prema bivšoj premijerki Juliji Timošenko.
Kako je saopšteno, zvanična odluka neće biti doneta danas, ali će ministri verovatno dogovoriti da zajednički odlučuju o svakom budućem potezu prema Ukrajini. Švedski šef diplomatije Karl Bildt smatra da bojkot fudbalskog prvenstva nema političku svrhu, jer, kako kaže, odsustvo sa fudbalskih utakmica ne može predstavljati instrument evropske politike.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku, između ostalog, o Tamarinom zakonu. Otac novinarke Tamare Miladinović, koja je sa još petoro mladih ljudi poginula u požaru u diskoteci Kontrastu u Novom Sadu, predao je predlog tog zakona ministru policije.
Namera je da se više nijedan mlad život ne ugasi i da se nijedna porodica u crno ne zavije.
Čućete i šta je za naš radio izjavio najbolji srpski automobilista Dušan Borković, koji je juče triumfovao na stazi u Španiji.
Presrećan sam, uvek je teško, pobeda je slađa kada se malo i pomučim.
Podsećamo još jednom i na najvažnije vesti. Nije bilo falsifikovanja rezultata na izborima, džak sa izbornim listićima koji su naprednjaci pokazali, uzet posle regularno sprovedene procedure, saopštilo Republičko javno tužilaštvo. U redovnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o stanju na Kosovu i Metohiji, koji će se danas naći pred Savetom bezbednosti, upozoreno na napetost i rizike koji prete da ugroze stabilnost pokrajine. Nastavljaju se razgovori o formiranju vlade u Grčkoj. Iz Brisela stižu upozorenja Tini da mora da poštuje uslove paketa međunarodne finansijske pomoći. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Rimu, pošto je savladala Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 2-0. Sneg u maju iznenadio stanovnike na Balkanu, kod nas i sutra hladno, oblačno, sa kišom. Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, najviša od 10 do 16, u Beogradu 11. Devizne rezerve Narodne banke na kraju aprila iznosile su 10 milijardi i 387 miliona evra, što je za nešto više od 680 miliona evra manje nego na kraju marta, objavila je Centralna banka.
Kako se navodi, tokom aprila najveći odliv iz deviznih rezervi bio je po osnovu povlačenja obavezne devizne rezerve banaka 470 miliona evra. Ostali odlivi usledili su zbog intervencije Narodne banke na deviznom tržištu i izmirivanje obaveza prema inokreditorima. Prilivi u devizne rezerve tokom aprila iznosili su 58 miliona evra.
Gradovi i opštine u Srbiji duguju građevinskim preduzećima 390 miliona evra za izvedene radove, a najveći deo tih potraživanja stariji je od 3 godine, pokazali su najnoviji podaci Unije poslodavaca Srbije. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, gde nije bilo kvoruma za odlučivanje, ocenjeno je da su ti dugovi glavni izvor nelikvidnosti u građevinarstvu. Podaci Privredne komore i sindikata kažu da je nelikvidno skoro 90% građevinskih firmi, kao i da svaki treći građevinac u Srbiji radi na crno. Ivan Jovanović.
Problem nad problemima u ovom trenutku su dugovi opština i gradova u Srbiji. Mi smo potpisivali ugovore i gradili, ali sve to sada neko treba i da plati, upozorava član Upravnog odbora Unije poslodavaca zadužen za građevinarstvo Dušan Korunoski.
390 miliona evra, to je zrelo za bankrot u bilo kojoj drugoj državi i to je dug lokalne samouprave. Opet prema našim procenama, prosečno trajanje tog duga je veće od 3 godine. Što dovoljno govori o maćehinskom odnosu države prema građevinskoj industriji.
Prema rečima predsjednika Samostalnog sindikata građevinara Srbije, Duška Vukovića, problem nelikvidnosti već su na svojim leđima osjetili i zaposleni u toj privrednoj grani.
87% građevinskih preduzeća skoro u fazi stalne nelikvidnosti. 70.000 radnika, blizu 30.000 ovog trenutka sigurno radi na crnoj. Ono što je najnepovoljnije je da na nekim projektima gde je država investitor, možemo da zateknemo pa čak i na gradilištu Vojvoda Stepa, na Banjici veliki broj radnika koji rade na crno.
Poslovi građevinarstva bez ikakve dileme moraju da budu objedinjeni u jednom ministarstvu, tvrdi predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, kako zbog broja direktno zaposlenih u građevinarstvu, tako i zbog radnika koji indirektno rade za tu privrednu granu.
40% bruto nacionalnog dohotka dolazi iz ove grane, već je to jedan zamajac, ovakav slab i nedorečen, čini skoro polovinu bruto nacionalnog dohotka, koliko bi moglo ako bi mu se posvetila odgovarajuća pažnja. To će biti naš prioritet u buduće, a nadamo se da će to biti prioritet buduće vlade.
O problemima u građevinarstvu sindikati i poslodavci razgovarali su na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, gde nije bilo kvoruma za odlučivanje. Na sastanak je došao samo jedan predstavnik države u savetu, a potrebno je da ih bude najmanje dva.
Srpska akademija nauka i umetnosti i Akademska zajednica Beogradskog i Novosadskog univerziteta uputili su apel budućoj vladi za osnivanje Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Oni su podsjetili da ta ideja nije nova, ali da je u trenutku kada se svet tehnološki ubrzano razvija, pravo vreme da se to uradi. Nataša Ćuković.
Spajanje dve bitne grane za razvoj društva, nauke i visokog školstva je savremeni svet već odavno prepoznao kao nešto što se prirodno nadopunjuje. Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević podsjeća da nove generacije studenata moraju da se obrazuju na novim osnovama s obzirom na brzinu razvoja tehnologije.
Danas se za 2-3 godine sve promeni u svetu. Kada studenti upišu studije, oni ne znaju šta ih čeka kad završe studije. Mi sad školujemo generaciju za 2016. godinu. Niko ne zna da vam kaže, ne ovde u ovoj sobi, nego u svetu, šta će biti 2016. godine u tehnologiji, u društvu i u nauci.
Visoko obrazovanje u Srbiji funkcioniše zahvaljujući akademskoj zajednici koja je sposobna da preuzme obaveze. Ali kada bi se spojilo sa naukom, rezultati bi bili mnogo bolji, smatra predsjednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srđan Stanković.
Trend je danas, posle početnog koraka u bolonjskom procesu, da se ide dalje danas u kreativnost, u nauku i u spoj visokog obrazovanja i nauke. Jeste činjenica da je danas u svetu lek za krizu zapravo razvoj visokog obrazovanja i nauke, ali naravno spregnut sa razvojem, sa inovacijama, sa profitom.
Nova uloga nauke je da s jedne strane rezultati istraživanja treba da donesu profit, a s druge strane da pospeše kvalitet obrazovanja. Osnivanje Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj trebalo bi da pomogne da se taj cilj ostvari.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin ocenio je da nova vlada mora što pre da bude formirana i da u prvoj godini svog rada donese mere koje nisu popularne, ali su jako važne. Bugarin je ovo rekao na otvaranju Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća 56. po redu koji je danas otvoren u Beogradu. Na sajmu su predstavljene brojne inovacije iz svih oblasti savremenih tehnologija. Pored velikih industrijskih izlagača prisutni su i takozvani mali pronalazači i preduzetnici. Milenko Marković.
Na sajmu tehnike učestvuje više od 500 izlagača iz 23 zemlje Evrope i Azije. Sajam je otvorio predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, koji je rekao da ovakve manifestacije predstavljaju veliki podsticaj za postepeni izlazak iz krize.
Želim da naglasim da su zastupljene sve oblasti tehnike, kroz specijalizovane nacionalne i grupne nastupe, a sa posebnim zadovoljstvom ističem činjenicu da će biti predstavljeno 110 tehnoloških noviteta, od kojih preko 50 noviteta iz naše zemlje.
Većina inovacija odnosi se na ekološka poboljšanja, od smanjenja potrošnje energije do ograničavanja zagađenja okoline. Vlasnik firme Neofiton Zoran Tadić predstavio je novu mašinu kompanije Engel za proizvodnju plastičnog posuđa.
Mašina je kompletno električna, gde je najbitniji elementi za punjenje ambalažu brz ciklus i mala potrošnja struje i visoka preciznost. To smo sve dobili u jednom proizvodu koji je sad svetski premijer prikazujemo. Mašina je specifična zbog toga što ne treba nikakvo dodatno hlađenje, nema ulja, tako da jednostavno ekološki je mnogo bolja nego standardne mašine.
Pronalazač i preduzetnik Tomislav Pančić iz Pirota je na svom skromnom štandu izložio niz krajnje neobičnih inovacija.
Alarm za zemljotres, to je jedan specifični alarm koji ima mogućnost da se montira na zidu, drugo je bicikl sa migavcima. Zvučni rastirivač za glodare, za insekte, ovo je presa za peglane kobasice.
Sajam je otvoren za posetioce svakog dana od 10 do 18 časova, osim poslednjeg dana, petka 18. maja, kada će raditi do 17 časova. Cena ulaznice je 400 dinara, za grupne posete 250, dok je za učenike i studente stručnih škola i fakulteta ulaz besplatan, ali uz prethodno overen spisak.
Otac novinarke Tamare Miladinović, koja je sa još petoro mladih ljudi poginula u požaru u diskoteci Kontrastu u Novom Sadu, predao je ministru policije Ivici Dačiću predlog takozvanog Tamarinog zakona, koji predviđa izmene propisa u protivpožarnoj zaštiti, penzijsko-invalidskom osiguranju i zapošljavanju. Ministar je podržao predlog uz ocenu da je dobrodošla svaka inicijativa kojom bi se sprečile slične tragedije. Đurđica Dragaš.
U nacrtu zakona koji je nazvao po ćerki koja je stradala početkom aprila, Branko Miladinović predlaže angažovanje požarnih spasilaca u svim ugostiteljskim objektima koji primaju više od 200 posetilaca, beneficirani radni staž za novinare i osnivanje privatnog penzionog fonda za mlade ljude bez posla.
Ovo je veliki posao, ozbiljan posao za čitavu društvenu zajednicu. Namjera je da se više nijedan mlad život ne ugasi i da se nijedna porodica u crno ne zavije. Ova inicijativa izmjena sva tri zakona ima za cilj da se iskristališe mozaik odgovornosti svih upravno-pravnih organa koji su u tom nekom sistemu odlučivanja i davanja dozvola.
Ministar Dačić još jednom je izrazio saučešće porodicama stradalih u diskoteci Kontrast i najavio da će učiniti sve da se slične tragedije ne ponove.
Ja sam apsolutno saglasan sa ovom idejom, sa ovom inicijativom. Koliko to bude u mojoj moći i u moći našeg ministarstva, mi ćemo to podržati. A kada je reč o našim zakonima koji su iz naše nadležnosti, ja pozivam gospodina Miladinovića da se aktivno uključi zajedno sa svim našim ljudima u izradi svih ovih dokumenata i sa ciljem da se ovakvi događaji više nikada ne ponove u našoj zemlji.
Predlog zakona predat je i ombudsmanu, kao i ministarstvima rada i socijalne politike i pravde. Podsjetimo, u požaru koji je u noći između 31. marta i 1. aprila izbio u novosadskoj diskoteci Kontrast, život je izgubilo 6 mladih ljudi.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti za sutra je najavljeno otvaranje izložbe akademika Petra Omčikusa, umetnik koji od 1952. godine živi i radi u Parizu, ovoga puta publici predstavlja portrete. Ljiljana Mandić.
U bogatom slikarskom opusu Petra Omčikusa, nastalom tokom 7 decenija rada, ima više od 250 portreta. Nalaze se u zbirkama muzeja i u privatnim kolekcijama u Evropi, Americi, Australiji. Za izložbu u Galeriji Akademije odabrano je oko 170 slika i jedan broj skulptura umetnika koji zauzima istaknuto mesto u srpskoj umetnosti druge polovine 20. i prve decenije 21. veka. Petar Omčikus kaže da je uvek voleo da radi portret, još od detinjstva.
U jednom portretu ima 100 portreta i više od 100 stanja tog čoveka ili žene. Tako da je on zanimljiv i ne može nikako da se odredi tako jedan tip čoveka i zdravo. Nego u svakom momentu on se menja raznim situacijama, raznim svetlima, raznim raspoloženjima.
Pred publikom će se naći portreti mnogih poznatih ličnosti, akademika, slikara, književnika, do političara. Nastajali su od 1939. godine do pre neki dan, kako reče umetnik. Izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biće otvorena sutra i trajaće 2 meseca, a drugi deo izložbe biće otvoren kroz nedelju dana u fondaciji Kosara Bokšan Petar Omčikus, koju je umetnik otvorio krajem prošle godine u Mihizovoj ulici na Dorćolu.
Izložba portreta koju radio Petar Omčikus od sutra u Beogradu, a ove sedmice interesantna izložba portreta u Londonu.
U Nacionalnoj galeriji portreta u Londonu ove sedmice biće izloženo 60 portreta kraljice Elizabete, nastalih tokom njenih 6 decenija na vlasti. Na izložbi Kraljica umetnost i slika, publika će moći da vidi kako su kraljicu doživjeli i konceptualni umetnici Gilbert i George, Andy Warhol i Gerard Richter.
Prve evrovizijske delegacije zemalja učesnica takmičenja za pesme Evrovizije stigle su u Baku. Predstavnik Srbije na ovogodišnje pesme Evrovizije Željko Joksimović danas stiže u ovaj grad.
Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to.
Ovogodišnja pesma Evrovizije održava se od 22. do 26. maja i okupiće predstavnike 42 zemlje. Takmičari su već počeli sa probama, a priliku da proveri mogućnosti nove evrovizijske scene naš predstavnik imaće sutra, rekla nam je pred sam polazak Duška Vučinić-Lučić, PR RTS-a.
Koliko imam informaciju, kako Azerbejdžan, tako i poznavalci prilika kada je Eurosong u pitanju, nestrpljenjem iščekuju dolazak Željka Joksimovića. Jer ova pesma je zaista pobrala sve simpatije u Evropi. Nije trenutak za velika obećanja, šta će biti tamo, to se nikad praktično ne zna, ali ono što sa sigurnošću možemo da kažemo jeste da smo ove godine zaista odabrali pravog predstavnika, dobrog predstavnika koji nas je obradovao kvalitetnom i lepom pesmom. Idemo lep nastup, tako da će i ovoga puta naša zemlja biti ponosna na ono što će se u tih 3 minuta prikazati u Kristovoj dvorani u Baku.
Željko Joksimović je svoju kompoziciju Nije ljubav stvar, za koju su tekst napisali Marina Tucaković i Miloš Roganović, izvesti prvi u drugom polufinalu 24. maja. A sada prelazimo na vesti iz sporta. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Rimu, pošto je savladala Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 2-0 po setovima 6-4, 6-3.
Srpska teniserka će u drugom kolu igrati sa pobednicom meča između Alberte Drijanti i Silvije Sole Espinoza. Druga srpska teniserka na turniru u Rimu, Jelena Janković, sutra će igrati svoj meč prvog kola protiv Rumunke Sorane Kirstee. Viktor Trojicki i Janko Tipsarević na istom turniru igraju mečeve prvog kola u konkurenciji dublova.
3 trke, 3 pobede na evropskom šampionatu u brdskim trkama. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković triumfovao je ubedljivo i juče u Španiji. Snežana Pantović.
Pobednički pehari i rekord staze su ponovo bili vlasništvo Pančevca visokog 207 cm. Konkurencija u Španiji bila je veća u odnosu na prethodna takmičenja i nije bilo lako, kaže Dušan Borković.
Presrećan sam, uvek je teško, pobeda je slađa kada se malo i pomučim. Ima dosta tenzija, da kažemo, među konkurencijom, jer svima je sumnjivo što sam prebrz, pa stalno pokušavaju da vide kako, da li će da mi otvaraju automobil, pa ne ulažu oni prigovore, nego gledaju sa organizacijom i sad su proveravali automobil, sve je bilo u najboljem redu, tako da im postaje stvari jasnije da sam stvarno izuzetno brz.
U trci je nastupilo više od 100 automobilista, a takmičenje je posmatralo više od 100.000 gledalaca koji su ovacijama pozdravili Dušana Borkovića prilikom svake vožnje.
Ubedljivo sam pobedio u sve tri trke i ono što mene naročito raduje to što miljenik sam, bukvalno imao sam utisak do posljednjeg gledalca, tako da je fantastična atmosfera. I sad smo došli do Portugalije i nadam se da ću pobediti i tu četvrtu trku.
Sljedeća trka šampionata Evrope voziće se narednog vikenda u Portugalu.
Eko. Kroz RTS-a, kroz Srbiju, petak 18. maj u 10 časova. Trče đaci i predškolci širom zemlje. Generalni pokrovitelj Ministarstva prosvete i nauke. Kroz RTS-a kroz Srbiju, petak 18. maj u 10 časova. Eko.
U regionu hladno i sneg kad mu vreme nije. U Bosni i Hercegovini na pojedinim mestima ima i do 10 cm snega. Sarajevo svanulo, prikriveno snegom, također od nekoliko cm. Sneg se zabeleo i na severu Crne Gore, a već je pao i u Gorskom Kotaru u Hrvatskoj. Kod nas snega nema, ali je hladno i ima kiše. Trenutno u Beogradu 8 stepeni. Vreme sutra.
Sutra oblačno i sveže, povremeno kiša, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, najviša od 10 do 16. I u Beogradu oblačno i sveže, s kišom, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Bučelić, producent Ljubinka Vujičić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.